Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la sinteza zilei.
În Republica Moldova, polițiștii socotesc costurile seriei de alerte false cu bombe și relativizează speculațiile pe această temă ale politicienilor.
Am înțeles că unii sunt de aici, de pe loc, alții sunt din afară. Nu am informații care, din care destinații, dar nu sunt din destinații neprietenoase nouă.
La rubrica săptămânală despre NATO, după Suedia și Finlanda, altă țară nealiniată, Irlanda, privește cu mai mult drag spre Alianța Nord-Atlantică. Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a spus Europei Libere în urma unei solicitări de informație că autoritățile au înregistrat anul acesta 148 de alerte false cu bombe, iar numărul total de obiective vizate de ele a fost de 885, de la instanțe de judecată la Parlament și alte instituții, cele mai vizibile fiind însă alertele la Aeroportul Internațional Chișinău. Banii cheltuiți numai de poliție pentru intervenții ar fi ajuns pentru plata a 367 de salarii medii de polițist, ne-a mai spus IPG, cum veți auzi și în relatarea primită de la corespondenta noastră la Chișinău, Virginia Nica.
În ciuda perturbării vieții publice, poliția nu știe cine se află în spatele campaniei sau dacă este o campanie organizată. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la un briefing la 29 august că au fost identificați doar cei care și-au trimis alertele false prin telefon. Majoritatea alertelor au fost făcute însă prin e-mail.
Și cel de-al doilea compartiment, care ne este cunoscut nouă tuturor, raportat la mesajele care vin prin intermediul adreselor electronice, este al doilea aspect, care la fel este într-un proces avansat de documentare cu alte organe și instituții ale statului abilitate în acest proces.
Mai mulți politicieni, inclusiv speakerul Igor Grosu și prim-ministra Natalia Gavrilița, au sugerat, fără dovezi, că în spatele alertelor se pot afla țări neprietenoase Republicii Moldova.
Cei care vin cu astfel de amenințări, am înțeles că unii sunt de aici, de pe loc, alții sunt din afară. Nu am informații care, din care destinații, dar nu sunt din destinații neprietenoase nouă.
Cu o campanie asemănătoare s-a confruntat primăvara aceasta Serbia. Alertele false cu bombă s-au concentrat în Chișinău. Purtătoarea de cuvânt a IGP, Silvia Vetcu, a explicat diferența mare între numărul de alerte false și cel al obiectivelor vizate prin faptul că echipele de intervenție trebuie să verifice nu doar locația primară, ci și clădiri învecinate. În cazul în care ar fi o alertă cu bombă la centrul comercial unic sau piața centrală, se încercuiește întreg perimetrul și sunt verificate toate obiectivele din acel perimetru, a explicat Vetcu Europei Libere. La fiecare alertă, poliția a intervenit împreună cu alte servicii ale Ministerului de Interne, inclusiv geniștii BOMTECH. Cheltuielile pentru astfel de intervenții variază între 1.650 de lei și 11.650 de lei, se spune în răspunsul IGP la solicitarea de informație a Europei Libere. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a spus că cheltuielile poliției pentru intervențiile din perioada ianuarie-august au fost de 2.262.400 de lei. Este o fracțiune infimă din bugetul anual al poliției, dar suma ar fi suficientă pentru achitarea a 367 de salarii medii de polițist. De obicei, intervin la fața locului de la 3 până la 15 polițiști din diferite servicii și subdiviziuni. În total, la intervenții au participat 3.232 de angajați ai poliției. Instituțiile care au fost cel mai des vizate de alertele false cu bombă sunt instituții de stat, instanțe judecătorești, instituții de învățământ sau altele în care de obicei este aglomerație de oameni, inclusiv Aeroportul Internațional Chișinău, centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, MOL Telecomul, instituții medicale, restaurante, centre comerciale sau cimitire. Protocoalele de securitate prevăd tratarea tuturor informațiilor cu privire la riscuri de securitate ca fiind reale și iminente, iar IGP intervine în toate cazurile, indiferent de originea notificării sau de repetitivitatea acestora la aceleași edificii, se mai spune în răspunsul dat Europei Libere. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Inspectoratul Național de Investigații au anunțat la 25 august că au pornit o urmărire penală pentru act terorist în cazul alertelor false cu bombă. Ministra de Interne, Ana Revenco, a anunțat în aceeași zi că va propune un nou mecanism de intervenție în cazul unor asemenea alerte. Anterior, Ministerul de Interne a propus înăsprire pedepselor pentru autorii alertelor false cu bombă, amenzi de la 50.000 de lei la 150.000 de lei și închisoare de la 2 la 5 ani. În ciuda acestor avertismente, alertele false cu bombă au continuat, inclusiv de ziua Independenței Republicii Moldova. Pe 27 august, alertele false cu bombă au fost înregistrate în mai multe locații din capitală, dar și la aeroportul internațional Chișinău. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Cehia este președinta prin rotație a Uniunii Europene, astfel că la Praga are loc astăzi și mâine o reuniune informală a miniștrilor de externe din cele 27 de țări membre ale organizației, la care, cum se știe, Moldova deja candidează ca să adere în mod oficial. De altfel, în marginea întrunirii are loc și un prânz de lucru cu miniștrii de externe din Moldova, Ucraina și Georgia. Unul din participanții la principala reuniune de aici din capitala cehă este ministrul de externe român Bogdan Aurescu. Europa Liberă i-a luat un interviu în engleză pe mai multe teme de actualitate, inclusiv pe tema relației României cu Republica Moldova, mai ales în jumătatea de an trecută de la invadarea Ucrainei de către ruși. Ministrul român a fost întrebat, printre altele, dacă Bucureștiul face eforturi să convingă colegii din Uniunea Europeană să acorde ajutoare suplimentare Moldovei pentru întărirea capacității ei de apărare, o temă abordată în premieră în luna mai a anului curent.
Well, I think Moldova needs a lot of help multiple dimensions, because Moldova is perhaps the most affected neighboring country to Ukraine as far as the conflict, the impact of the conflict in
Republica Moldova are nevoie de sprijin pe mai multe dimensiuni, fiind țara cea mai afectată de războiul din Ucraina, a spus ministrul român de externe în interviul făcut la sediul din Praga al Europei Libere. El a adăugat că Moldova trebuie ajutată în găsirea de resurse energetice, în rezolvarea crizei economice provocate de pierderea de către exportatorii moldoveni a unor piețe din cauza conflictului din Ucraina, în compensarea cheltuielilor legate de găzduirea refugiaților și așa mai departe.
And Romania was there to help. We have provided humanitarian help
România a fost la datorie, a ajutat, a spus Aurescu, amintind că Bucureștiul a creat un coridor verde de la granița cu Moldova pentru a ajuta refugiații ucraineni să ajungă în România, în loc să rămână în Moldova, și alte măsuri. Am furnizat, de asemenea, asistență financiară, a mai spus Aurescu, insistând că ar fi bine ca membrele Uniunii Europene, la rândul lor, să furnizeze asistență financiară directă Moldovei, care, a spus el, are nevoie de granturi.
Moldova Support Platform is an instrument created at the beginning of April in Berlin. The launching conference took place in Berlin.
Bogdan Aurescu a amintit de asemenea crearea în primăvară la Berlin, împreună cu Franța și Germania, a platformei de sprijin pentru Moldova în cadrul Uniunii Europene, urmată de a doua conferință a platformei la București, la care s-au adunat 10 de milioane de euro pentru sprijinirea economică a Moldovei.
At the same time, we have used this platform also as a tool to support reforms in Moldova.
Bogdan Aurescu a mai spus că platforma de sprijin a fost folosită de asemenea pentru încurajarea reformelor din Republica Moldova, care este de acum candidată la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv datorită sprijinului românesc. Însă asta, a spus Aurescu, obligă la reforme în justiție, în lupta împotriva corupției și așa mai departe, așa cum se spune, de altfel, în setul de condiții care au însoțit în iunie anunțarea statutului de țară candidată.
So we need to help the Republic of Moldova to perform this set of very difficult reforms.
Trebuie să ajutăm Moldova să îndeplinească aceste condiții foarte dificile, a insistat Aurescu. El a amintit că la reuniunea de la București a platformei de sprijin s-au creat mai multe grupuri de lucruri pe problemele cu care se confruntă și pe care trebuie să le rezolve Moldova dacă vrea să înainteze pe calea integrării europene.
So, a multidimensional effort to support Moldova. This includes also the defense capacities of the
Republic. În privința consolidării capacității de apărare a Republicii Moldova, Bogdan Aurescu a spus că deja există o decizie de transferare în acest scop de la bugetul de menținere a păcii european a 40 de milioane de euro către Moldova. Șeful diplomației române a mai amintit că și NATO a decis la summitul său de la Madrid un pachet de ajutoare pentru consolidarea capacității ei de apărare. cooperare. Noi am participat la toate aceste eforturi ale Uniunii Europene și ale NATO, a conchis Aurescu în interviul acordat Europei Libere.
Improving the capacities of the Republic of Moldova.
La reuniunea de la Praga a ministrilor de externe ai Uniunii Europene participă firește și șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, care a fost și el interlocutorul Europei Libere. Din acest interviu, colegul meu Radu Benea a ales pentru dumneavoastră un fragment referitor la propunerile insistente ale unor țări din Uniunea Europeană, mai ales estice, ca Uniunea Europeană în ansamblul ei să nu mai acorde vize turistice cetățenilor Federației Ruse.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană vor discuta la Praga despre suspendarea acordului de facilitare a vizelor încheiat cu Moscova în 2007. Uniunea Europeană nu are încă o poziție unitară în această chestiune. State membre, central și este europene, au introdus deja anumite restricții și au amenințat că își vor închide unilateral granițele pentru turiștii ruși. Într-un interviu pentru Europa Liberă, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că se așteaptă la o năsprire suplimentară a măsurilor împotriva Moscovei în legătură cu invazia militară din Ucraina, dar că nu este de acord cu interzicerea completă a vizelor pentru ruși.
I will not be in favor of saying no Russian never.
Nu aș fi de acord să spun că niciun rus niciodată nu ar putea merge în Europa, indiferent de motiv. Cred că trebuie să fim mai selectivi. Nu toți rușii să fie interziși. Mulți oameni vor să părăsească Rusia. Mai mult de 300.000 au plecat de la începutul războiului și cei mai mulți dintre ei sunt profesioniști, oameni cu studii superioare, care nu vor să mai rămână în Rusia. Ei nu vor să meargă la război. Ei nu susțin războiul, nu vor să trăiască în continuare sub regimul lui Putin și pleacă. Deci nu cred că trebuie să le închidem ușa acestor oameni.
So I don't think we have to close the door to these people.
La întrebarea ce categorii de cetățeni ruși ar trebui vizate, Borrell a răspuns. Fiecare stat membru va face o propunere, dar în afară de cazurile umanitare, cred că trebuie să ne gândim la studenți, la persoanele cu care vrem să fim în contact. Cred că societatea civilă rusă nu trebuie să fie ruptă de europeni. Este bine pentru noi și pentru ei să continuăm să fim în contact. Josep Borrell a mai declarat în ajun pentru televiziunea publică din Austria că nu crede că o interdicție totală a vizelor pentru cetățenii ruși ar întruni unanimitatea necesară în cadrul Uniunii Europene. Anumite părți din acordul de facilitare a vizelor încheiat cu Rusia în 2007, referitoare la libera circulație a oficialilor guvernamentali și a oamenilor de afaceri, au fost suspendate la scurt timp după invazia din februarie. O suspendare mai amplă a acordului ar elimina tratamentul preferențial pentru ruși atunci când solicită toate tipurile de vize. Solicitanții ar trebui în acest caz să furnizeze documente suplimentare, ceea ce ar face ca vizele să fie mai scumpe și ar crește semnificativ perioadele de așteptare. În prezent, țările Baltice și Cehia nu mai eliberează vize turistice pentru cetățenii ruși. Olanda și Danemarca nu oferă vize pe termen scurt, în timp ce Finlanda va reduce cu 90% numărul vizelor turistice pentru ruși de la 1 septembrie. Polonia, unul din cei mai apropiați aliați ai Ucrainei, nu mai eliberează vize rușilor din luna martie. Împotriva interdicției s-au pronunțat, între alții, Germania, Franța și Olanda. Însă, dată fiind opoziția greilor europeni, Varșovia a lansat ideea unei coaliții între țările care sprijină interzicerea vizelor pentru toți cetățenii ruși pe timp de război.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Irlanda este, ca și Republica Moldova, o țară ce s-a dorit întotdeauna neutră, încă de la independența de Marea Britanie. Nici măcar al doilea război mondial nu i-a făcut pe irlandezi să renunțe la acest principiu al neutralității. Iată însă că războiul din Ucraina e pe cale de a schimba mentalitățile și în Irlanda. Exemplul a fost dat, desigur, de alte două țări neutre, Suedia și Finlanda, care au depus simultan o cerere de aderare la NATO. Iată că pentru prima oară, chiar și în Irlanda, o majoritate a populației se arată acum favorabilă intrării țărilor în NATO. Proporția este de 52% pentru, 48% împotrivă în rândurile publicului irlandez cu privire la dacă țara ar trebui să adere la NATO sau la o armată a Uniunii Europene, dacă ar fi creată una. Iar cei mai mulți irlandezi au spus că susțin cheltuielile militare, cum o arată ultimul sondaj pe această temă. Anchetatorii sociologi de la firma BehaviorWise au testat de asemenea impactul în populație al anumitor politici guvernamentale. Ei au descoperit că sprijinul public pentru aderarea la alianțe militare și creșterea cheltuielilor pentru apărare a crescut semnificativ, iar importanța acordată neutralității tradiționale a Irlandei a scăzut. Având în vedere împărțirea aproape egală a opiniilor cu privire la apartenența la NATO, autorii raportului au concluzionat că acest rezultat evidențiază potențialele impacturi persuasive pe care evenimentele politice le-ar putea avea în viitoarele referendumuri pe aceste subiecte. Cei chestionați și-au exprimat de asemenea o mare neliniște atunci când au fost întrebați despre război și securitatea alimentară, irlandezii manifestând o îngrijorare deosebită cu privire la creșterea prețurilor la alimente, la potențiala penurie de alimente, dar și-au exprimat un mare sprijin pentru acceptarea continuă a refugiaților și interzicerea de către Uniunea Europeană a importurilor de energie din Rusia. Studiul irlandez a constatat de asemenea o înțelegere coborâtă, scăzută a publicului cu privire la politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene, în ciuda faptului că Irlanda e parte din Uniune. Gândurile și comportamentele noastre sunt afectate de context și de discursurile oficiale, conchide firma BehaviorWise. Modul în care e încadrat discursul despre neutralitate și apartenența la NATO are o mare importanță pentru a putea face diferență în cazul unui referendum, spune studiul, adăugând că e important ca oamenii să fie informați, să fie luate în considerare perspective diferite și mai ales că oamenilor trebuie să li se ofere un timp de reflecție înainte de a lua o decizie cu privire la direcția viitoarei politici a țărilor spre NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile Cehiei spun că, raportat la populație, țara lor a primit cei mai mulți refugiați din Ucraina invadată de ruși. Mulți voluntari și o parte a presei cehe spun însă că această generozitate este umbrită de tratamentul discriminatoriu și rasist la care sunt supuși etnicii romi fugiți din Ucraina. În ultimele săptămâni, numărul romilor care trăiesc de azi pe mâine la gara centrală din Praga, femei și copii, a mai scăzut, făcându-l pe ministrul de interne din guvernul ceh de centru-dreapta, Vítra Kušan, să spună că situația s-a ameliorat. Voluntari citați de publicația cehă Denic Referendum spun însă că scăderea numărului refugiaților romi din Ucraina în perimetrul gării nu înseamnă că cineva le-a rezolvat problemele, ci că forțele de ordine au reușit în sfârșit să-i cam alunge. Alți voluntari spun că refugiații s-au adaptat deja jocului de șoarecele și pisica cu poliția și se regrupează la gară numai în orele nopții, când sunt oameni ai legii mai puțini, iar peste zi cerșesc prin oraș. Statul ceh invocă drept motiv principal al situației de la gară faptul că refugiații romi din Ucraina ajunși în Cehia ar avea cetățenia Ungariei, țară ca și Cehia din Uniunea Europeană, ceea ce, spun autoritățile, nu le mai dă dreptul să capete ajutoare în Cehia. Unii oficiali cehi spun chiar că unii romi sunt de fapt din Ungaria, nu din Ucraina, și au venit numai ca să încaseze ajutoare. Denic Referendum scrie că nu e limpede deloc câți dintre romii unguri au ceva într-adevăr în comun cu Ungaria. Directorul unei organizații pentru sprijinirea refugiaților rom, Martin Rozumec, a declarat într-un interviu că cetățenia ungară e numai pe hârtie, majoritatea romilor fugari cu pașaport unguresc n-au fost niciodată în Ungaria, iar pașaportul l-au primit exclusiv grație politicilor naționaliste ale premierului ultraconservator ungur Victor Orban. Voluntarii de la gara din Praga spun că mulți romi unguri nu vorbesc ungurește, ci rusește și în ucraineană, iar unii sunt agramați, așa că fluturașii explicativi în maghiară distribuiți de polițiștii cehi, care îi sfătuiesc de fapt să plece, nu le servesc absolut la nimic. Silvia Crijova, șefa voluntarilor cehi de la gară, spune că întreaga poveste cu cetățenia ungară a fost exagerată de autoritățile cehe. Potrivit voluntarilor, romi ucraineni cu pașapoarte ungurești au fost numai câteva zeci, ei neconstituind de fapt o problemă reală. Voluntarii au mai spus că au documentate numeroase cazuri când polițiștii i-au împiedicat pe romi să intre măcar în centrele de triere de la Praga ca să nu se poată înregistra ca refugiați. Iar la Brno, al doilea oraș ca mărime din Cehia, voluntarii organizației Chovif Tisni au semnalat cel puțin un caz în care polițiștii locali au trimis cu forță o familie de romi la Praga ca să scape de grija lor. Ministrul ceh de interne Vitra Cușan neagă că ar fi vorba de rasism și discriminare, iar dacă totuși au fost asemenea cazuri, spune el, ele sunt izolate, nereprezentative, condamnabile. Voluntarii spun însă că discriminarea și rasismul sunt intenționate și sprijinite de stat. Silvia Crijova, șefa voluntarilor de la gară, spune că mai nou poliția cehă nu mai așteaptă ca romii să ajungă la centrul de triere, ci vine să-i trieze ea direct la gară, de obicei ca să le spună că n-au dreptul la ajutoare. Sunt curioasă cum își dau seama așa de repede cine ce drepturi are, a comentat Crijova. De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit astăzi o relatare despre un aspect oarecum bizar al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Cele două țări beligerante vecine primesc drone separat de la două țări la rândul lor vecine, între ele anume Turcia și Iranul.
Oficialități americane spun că Rusia a preluat din Iran drone pe care urmează să le folosească în războiul din Ucraina. Aceste drone de două tipuri preluate la 19 august pot ataca instalații de radar și artilerie în conformitate cu informații oferite de servicii specializate occidentale. Transferul, conform acelorași surse, a avut amâneri din cauza faptului că dronele au eșuat în teste succesive. O altă oficialitate, citată de Washington Post, arată că rușii nu au fost mulțumiți de calitatea dronelor, dar că totuși acestea pot juca un rol în război, mai ales în condițiile în care forțele ruse au suferit pierderi materiale importante. Primul transport este începutul unui proces care va mai include sute de drone iraniene UAV, a declarat oficialitatea din administrația Biden sub beneficiul anonimatului. Forțele ruse dețin un număr mic de drone, capabile să lovească cu precizie în teritoriul ucrainian. Ucraina are drone rusești, care s-au dovedit foarte eficace împotriva blindatelor, camionelor și artileriei ruse. Administrația Biden a avertizat încă din iulie că Rusia se pregătește să achiziționeze drone iraniene, dar până acum nu au fost cunoscute detalii, inclusiv tipul de armament având în vedere. Livrarea inițială a inclus drone de tipul Shahed 129 și 191, ca și Mohajev 6, toate modelele cele mai moderne de care dispune Iranul. Oficialității iraniene au recunoscut cooperarea tehnologică dintre Iran și Rusia, reiterând că Teheranul preferă soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina. Partea rusă a refuzat să comenteze știrea. Michael Knights, expert militar și de securitate american, a spus că Iranul a livrat drone rebelilor Houthi din Yemen, de exemplu, dar că acestea nu au fost confruntate vreodată cu sistemele sofisticate de bruiaj și antieriene de care dispune Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În periplul lui prin paginile presei internaționale, Dan Alexe s-a oprit astăzi și la o poveste de spionaj.
Presa italiană se ocupă astăzi în continuare de cazul Rusoaicei care a spionat la sediul NATO din Neapole unde lucra. Operațiunea de la acea bază NATO din Italia, scrie La Repubblica, fusese declanșată încă din 2015 când Italia a devenit strategică pentru planurile lui Putin. Și tot La Repubblica face și un istoric al spionajului rusesc în Italia. Muntenegrul este la rândul său atacat cibernetic, rezumă Le Monde, Muntenegrul fiind și el considerat de Rusia o țară inamică. Premierul Abazovici nu a comentat originile masivului atac informatic anunțat de țara sa, dar ministrul apărării arată cu degetul spre Rusia. Acestea sunt atacuri foarte sofisticate care nu pot fi puse la cale de anumiți indivizi, ci doar de infrastructura unui guvern. Cine ar putea avea vreun fel de interes politic să provoace asemenea pagube Muntenegrului. Consider că sunt suficiente elemente pentru a ne da de bănuit că Rusia se află în spatele atacului, a spus viceprim-ministrul Muntenegrului. Muntenegru, membru al NATO, a fost adăugat în luna martie de Rusia pe lista de țări inamice, după ce s-a aliniat la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Moscovei din pricina invadării Ucrainei. Tot la Paris, săptămânalul satirico-politic francez Charlie Hebdo revine asupra afacerii Rushdie, spunând în editorial cum să te aperi în mod civilizat de barbari. În vremea aceasta, Libération, tot la Paris, spune întrebarea de ce o fundație ecologistă germană a primit aproape 200 de milioane de euro din partea Gazprom. Am mai vorbit despre asta aici în revista presei. Gigantul rusesc Gazprom a plătit anul trecut numai puțin de 192 de milioane de euro unei organizații ecologiste germane, Fundația pentru Apărarea Climei, din landul Mecklenburg-Pomerania, care se opune energiei atomice. În Germania, afacerea e luată foarte în serios, iar Welt am Sonntag a glumit, spunând că dacă Gazprom ia schimbările climaterice foarte în serios, asta se vede din faptul că a dotat atât de generos o fundație ecologistă germană. Tot Libération face un istoric al straniului caz al francezului devenit o vedetă a propagandei ruse, Adrien Bocquet, instalat acum aparent la Moscova. E vorba de un tânăr pretins jurnalist independent și fost voluntar și militar în forțele speciale și care a încercat în Franța să pretindă că el a asistat la atrocități comise de ucraineni și că ar fi specialist în chestiunea ucraineană. Demascat ca impostor chiar de către Libération, acest Adrien Bocquet s-a refugiat acum la Moscova, unde apare tot timpul la televiziune. Scrie Libération: Bonjour Adrien, bienvenue à Moscou, îi spune crainicul de la Sputnik lui Adrien Bocquet. Acest mincinos în serie dispăruse cu totul din Franța în urma revelațiilor noastre, scrie tot Libération, iar la sfârșitul lunii iulie el a reapărut în Rusia, unde televiziunea de stat a Kremlinului îi oferă de atunci un fotoliu în vitrină pentru a-și difuza invențiile și fabulațiile în țara în care el pretinde că vrea să trăiască de acum înainte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Moldova a împlinit 31 de ani, iar ziua independenței a fost mereu un pretext pentru a afla ce ne-a reușit și ce nu ne-a reușit în acest răstimp. Eșecuri sunt multe, însă Newsmaker a decis să scoată în evidență care sunt succesele cu care se poate mândri Moldova în condiții economice deloc ușoare, guvernări care s-au tot sperindat, dar și instabilitate regională. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Posturile de televiziune din Moldova pregătesc multe surprize pentru noul sezon. Multe dintre ele au decis de asemenea să mărească numărul emisiunilor în limba rusă. Newsmaker a analizat piața mediatică și vă prezintă ce veți putea urmări la televizor din toamnă. Telenești este un oraș despre care se vorbește rare ori în presă. Nu este un centru economic promițător, acolo nu există afaceri mari, iar una dintre cele mai vizibile întreprinderi este cea care oferă servicii funerare. Cu toate acestea, noi ne-am convins că este un oraș al optimiștilor. În noua ediție Moldova altfel, corespondenții Newsmaker Daria și Nicolae au vizitat Teleneștiul și au aflat cum trăiesc localnicii, cu ce se ocupă, de ce vorbesc despre Rusia ca despre robie și colonie, de ce își iubesc orașul și cum a ajuns acesta să găzduiască 5 cimitire. Bonus, o istorioară amuzantă despre o șapcă cu emblema Partidului Șor. O misiune a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a pornit spre centrala de la Zaporojie, în apropierea căreia au avut loc atacuri repetate. Newsmaker a decis să adune toată informația disponibilă până în acest moment pentru a analiza care sunt riscurile pentru locuitorii Republicii Moldova în cazul unei catastrofe nucleare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.